Un runājot par kultūru, mēs, protams, otrdienās to sākam ar grāmatniecības aktualitāšu apskatu. Baiba Kušķa mums jau pievienojusies studijā. Baiba ir izlasījusi daudz un dikti.
Katru nedēļu kaut ko izlasījusi.
Tu katru nedēļu par divām grāmatām stāstu tur ir paspēj izlasīt.
Nu, dažreiz par vienu stāstu, dažreiz par trijām. Jā, bet nu aptuveni tā ir, jā.
Tad nevelci stāsti. To arī stāsti par grāmatām, tad nu lūdzu vārds tev.
Jā, un šoreiz būs ieskats divās grāmatās. Viena ir tā dēvētā pašpalīdzības grāmata, ko sarakstījis britu autors un žurnālists Olivers Berkmans, kurš risina jautājumu, kā uzvarēt laika trūkumu, un grāmata saucas 4000 nedēļu. Otra savukārt ir Māras Zālītes jaunākais veikums bērniem Tango un Tūtiņa sēnēs, kas ir turpinājums viņa stāstam par diviem sunīšiem, brālīti un māsiņu, kuru raksturus viņa noskatījis no saviem suņiem. Bet sākšu ar Berkmana grāmatu, ko no angļu valodas ir iztulkojusi Gundega Graudiņa. Par tās vizuālo tēlu ir izmantots nepielūdzams smilšu pulkstenis un tās nosaukums 4000 nedēļu. Norāda uz laiku, kas cilvēkam ir atvēlēts uz šīs zemes, ja viņš nodzīvo līdz 80 gadu vecumam. Un es gribēju šai saistībā jums pajautāt 4000 nedēļu cilvēka mūžu. Tas jums liekas daudz vai maz šī mērvienība?
Tad, kad runā par 80 gadiem, liekas ļoti cienījams un garš mūži, bet tās ir 4000 nedēļas, tas uzreiz šķiet tik ļoti.
Bet arī tas vēl nav maksimums noteikti.
Ne, tas nav maksimums. Tad,
varbūt dažādi, bet tas vidējais. Ja? Bet tieši tad sakrīt ar Kristapu, arī autoram, jo arī autors izceļ šo skaitli. Pēc viņa domām tā ir ļoti satraucoša mērvienība, kas ļoti uzskatāmi parāda, cik vidējais cilvēka mūža ilgums ir apvainojoši īsts, kā viņš saka. Un likumsakrīgi tad arī seko jautājums, tad vislabāk izlietot šo mums katram piešķirto laiku, jo neviens taču nevēlas, lai viņa dzīve tiktu izniekota. Te uzreiz jāsaka, ka šī nav grāmata, kas māca, kā cilvēkam kļūt arvien produktīvākam, efektīvākam, lai izdarītu arvien vairāk un vairāk, jo par šo tēmu jau ir sarakstītas neskaitāmas grāmatas, bet kā uzskata Berkmans, visbiežāk dažādu guru ieteiktie paņēmieni visu tikai pasliktina un padara mūs tikai vēl steidzīgākus un trauksmaināks, bet daudz patiešām svarīgu darbu joprojām paliek nepadarīti. Kāpēc tad autors tik pārliecinoši var apgalvot, jo viņš godīgi atzīst, viņš pats ilgu laiku ir bijis tā dēvētās produktivitātes entuziasts, pat vēl vairāk tā viņam bijusi gluži vai kā apsēstība. Viņš izmēģinājis neskaitāmas tehnikas, lai atrastu vispareizāko laika pārvaldības sistēmu, kas palielina produktivitāti, ļauj pilnībā kontrolēt savu dzīvi un neraizēties par nākotni. Un vienā brīdī viņš tad sapratis, ka neviena no šīm sistēmām nedarbojas vai pat drīzāk darbojas pilnīgi pretēji. Un tad viņam tāda atbrīvojoša bija sajūta, ka viņš atskārta, kur tad slēpjas lamatas. Un proti, visas šīs metodas solīja patiesībā neiespējamo, jo cilvēks nekad nevar sasniegt pilnīgu kontroli pār savu dzīvi, gūt virsroku pār laiku un nākotni padarīt uzticamu. Un šo patiesību tad ir ļoti svarīgi pieņemt, jo tikai tādajādi mēs varam sākt veidot veselīgākas attiecības ar laiku un patiešām dzīvot produktīvāk, jēgpilnāk un priecīgāk. Un tad Berkmana grāmata arī sniedz praktiskas padomas, kā to darīt, tie balstās dažādu laiku filozofu, psihologu un arī garīgo skolotāju atziņās, kuri visi ir atteikušies pakļaut laiku. Citējuši dažas no atziņām, piemēram, pārāk stipri cenšoties pēc iespējas labāk izmantot laiku, cilvēks palaiž garām savu dzīvi, vai arī galvenais laika pārvaldes izaicinājums ir nevis paveikt visu, tas nekad nenotiek, bet pēc iespējas gudrāk izlemt, ko nedarīt, un pats galvenais nejusties par to vainīgam. Grāmatā ir vēl daudz citu ļoti interesantu atziņu, un jāteic, ka nu, daudzas no tām ir arī tādas atšķirīgas no tām, ko mēs esam ieraduši tradicionāli dzirdēt, bet, manuprāt, tieši tāpēc grāmata ir interesanta.